Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas vám hlási po slovensky. Príjemný nedeľný večer, vážení poslucháči, v deň, ktorým sa vo Vatikáne začalo zasadnutie biskupskej synody, osobitne zamerané na Afriku. V prvej časti vysielania vám priblížime slová Benedikta XVI. Pri otvorení synody a v závere sa vám prihovorí páter Milan Bubák v cykle Spiritualita súčasného človeka.
Od mikrofónu vás dnes zdravia
Jozef Šofranko
a Jozef Bartkoviak.
Dnes dopoludnia sa Vatikánska bazilika rozozvučala spevmi Afriky. Pri svätej omši za účasti 239 synodálnych otcov Benedikt XVI. Otvoril druhé mimoriadne zasadnutie synody biskupov pre Afriku. Pri liturgii s hlavnými častiami v latinčine zazneli aj viaceré africké jazyky. Swahili, Amariko, Hausa, Lingala či arabský jazyk. Prítomní boli traja predsedajúci delegáti synody, kardináli Arinze z Nigérie, Napier z Južnej Afriky a kardinál Sar zo Senegalu, spolu s ďalšími zodpovednými za priebeh synody, ktorej sa zúčastňujú okrem biskupov aj experti, audítori a audítorky, a tiež hostia z bratských kresťanských cirkví. Benedikt XVI. V homílii adresoval účastníkom synody a prítomným veriacím nasledujúce slova.
Pax vobis, pacia
voi. Pokoj vám. Týmto liturgickým pozdravom sa obraciam k vám všetkým, ktorí ste sa zhromaždili vo Vatikánskej bazilike, kde pred 15 rokmi, 10. apríla 1994, Boží služobník Ján Pavol II. Otvoril prvé osobitné zhromaždenie biskupskej synody pre Afriku.
Benedikt XVI. Ďalej poďakoval pánovi za završenú etapu, na ktorú dnes nadviaže nová synoda. Okrem členov synody, Svätý Otec medzi hostiami privítal aj expertov a audítorov a osobitne patriarchu etiópskej pravoslávnej cirkvi Abunu Paulosa a ďalších bratských delegátov z iných cirkví a cirkevných spoločenstiev. Nezabudol ani na spevácky zbor z Konga, ktorý sprevádzal celú slávnosť. Svätý Otec sa celkovo zameral na tri hlavné body. Na prvoradé miesto Boha Stvoriteľa a Pána, na otázku manželstva a do tretice venoval svoju pozornosť deťom. Ako svoju skúsenosť s Afrikou spomenul okrem pravidelných stretnutí s africkými biskupmi v Ríme aj svoju nedávnu cestu do Kamerunu a Angoly. Situáciu čierneho kontinentu opísal takto.
Keď sa hovorí o pokladoch Afriky, myšlienky sa hneď uberajú smerom k prírodným zdrojom, na ktoré je bohaté jej teritorium, a ktoré sa žiaľ stali a niekedy aj naďalej sú motívom vykorisťovania, konfliktov a korupcie. Avšak Božie slovo nás upriamuje na iné bohatstvo, duchovné a kultúrne, ktoré ľudstvo potrebuje ešte viac než suroviny. Veď ako by povedal Ježiš, čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal a svojej duši by uškodil? Z tohto pohľadu Afrika predstavuje nesmierne duchovné pľúca pre ľudstvo, ktoré sa ocitá v kríze viery a nádeje. No i tieto pľúca môžu ochorieť. A v tejto chvíli na ne útočia minimálne dve nebezpečné ochorenia. Predovšetkým je to choroba, ktorá sa už rozšírila v západnom svete, ktorou je praktický materializmus v spojení s relativistickým a nihilistickým myslením. Bez rozoberania genézy týchto duchovných ziel predsa zostáva neodškriepiteľným to, že tzv. Prvý svet svojho času exportoval a exportuje toxický duchovný odpad, ktorý infikuje obyvateľstvo iných kontinentov a medzi nimi osobitne obyvateľstvo Afriky. V tomto zmysle kolonializmus, ktorý sa skončil na politickej úrovni, nebol nikdy skončený úplne. Ale práve z tohto pohľadu je treba upozorniť na druhý vírus, ktorý by mohol zasiahnuť aj Afriku, a to je náboženský fundamentalizmus, premiešaný s politickými a ekonomickými záujmami. Na africkom kontinente sa šíria skupiny, ktoré sa vršia na príslušníkoch iných náboženstiev. Konajú to v mene Božom, no podľa logiky, ktorá je v protiklade s Božou logikou. Vyučujú a praktizujú nie lásku a rešpektovanie slobody, ale neznášanlivosť a násilie.
Ďalej Benedikt XVI. Hovoril o manželstve, pričom zdôraznil jeho osobitný rozmer, ktorý sa zakladá na vnímaní posvetna a vzťahu k Bohu. Vychádzajúc zo slov knihy Genesis, Benedikt XVI. Poukázal na skutočnosť, že manželstvo, tak ako ho predkladá Biblia, neexistuje mimo vzťahu k Bohu. Manželský život medzi mužom a ženou, a teda život rodiny, ktorý z neho vyplýva, je vpísaný do spoločenstva s Bohom a vo svetle Nového zákona sa stáva ikonou trojičnej lásky, a sviatosťou spojenia Krista s cirkvou. Do takej miery, v akej Afrika uchováva a rozvíja svoju vieru, bude môcť nájsť nesmierne zdroje na rozdávanie v prospech rodiny, založenej na manželstve. Tretiu tému, ku ktorej podnet čerpal Benedikt XVI z nedeľného evanjelia, bol Ježišov vzťah k deťom.
V scéne, pri ktorej Ježiš prijíma deti a stavia sa proti pohoršenej reakcii samotných apoštolov, ktorí ich chceli od Ježiša oddialiť, vidíme obraz cirkvi, ktorá v Afrike a na každom inom mieste zeme preukazuje svoje materstvo predovšetkým voči tým najmenším, aj vtedy, keď sa ešte nenarodili. Tak ako pán Ježiš, cirkev na nich nehľadí v prvom rade ako na poberateľov sociálneho zabezpečenia, ani nie ako na objekty súcitu či pietizmu, ani ako objekty zneužívania, ale ako osoby v plnom význame, ktoré svojim samotným spôsobom bytia ukazujú priamu cestu, ktorou sa vchádza do Božieho kráľovstva, teda bezvýhradné odovzdanie sa do jeho lásky.
Benedikt XVI potom spomenuté tri témy zasadil do kontextu práve začatého druhého mimoriadneho zasadnutia synody biskupov pre Afriku s jej témou Cirkev v Afrike službe zmierenia, spravodlivosti a pokoja. Vy ste soľ zeme, vy ste svetlo sveta. Synoda sa má podľa jeho slov stať príhodným momentom na nájdenie odpovede na výzvy prichádzajúce ako znútra cirkvi, tak i zvonka. Svätý Otec na záver vopred poďakoval synodálnym otcom za všetko, čím k synode prispejú počas najbližších troch týždňov a vyzval všetkých veriacich, aby ich pri tomto snažení sprevádzali modlitbou.
Na poludnie sa Benedikt XVI pomodlil spolu s veriacimi mariánsku modlitbu Anjel Pána. Svätý Otec osobitne vyzval k solidarite a k modlitbe za obete živelných pohrôm v Indonézii, Oceánii a tiež na Sicílii.
Spiritualita súčasného človeka. Pravidelná rubrika pátra Milana Bubáka zo spoločnosti Božieho slova.
Minule sme uvažovali o spiritualite vo všeobecnosti. Dnes budeme uvažovať o spiritualite kresťanskej. V čom sa ale kresťanská spiritualita líši od spirituality, nazvime si ju prirodzenej, profánej? Hlavný rozdiel je v tom, že zatiaľ čo snahou premenu seba samého za pomoci vyšších hodnôt je pri prirodzenej spiritualite zameraná na hodnoty prirodzené, v spiritualite kresťanskej tou najvyššou hodnotou je Boh, jeho všetkomeniaca moc a jeho učenie. No aký je Boh a aká je podstata jeho učenia? Táto otázka je na mieste, pretože sa žiaľ stretávame často s tým, že spiritualita mnohých kresťanov vôbec nie je kresťanská. Nie je kresťanská preto, lebo stojí na predstavách Boha, ktoré nemajú s Bohom kresťanstva nič spoločného. Základom kresťanskej spirituality, ak má byť naozaj kresťanská a zdravá, bude preto správny obraz, správne chápanie Boha. Ježiš vedel, že toto je základný problém, na ktorý sa musí vo svojom učení sústrediť pred všetkými ostatnými. Preto celá jeho snaha bola zameraná na to, aby ľuďom predstavil správne, kto je Boh, ako Boh vyzerá a aký Boh je. Nebola to úloha ľahká, pretože obraz Boha bol v chápaní Židov tak veľmi znetvorený. Mnohí ľudia voči jeho novému obrazu Boha boli otvorení, no mnohí neboli. A je tak tomu paradoxne i dnes. Možno si pamätáme na Ježišov výrok z Lukášovho evanjelia. Oheň som prišiel vrhnúť na zem, a čo chcem, len aby už vzplanul. Čo je to za oheň, ktorý Ježiš prišiel priniesť na zem a o ktorom tak silne túžil, aby vzplanul? Týmto ohňom bol, podľa niektorých biblistov, práve správny obraz Boha. Ježiš vedel, že všetko začína tu. Bez správneho obrazu, to znamená správneho chápania Boha, nič iné nemá zmysel. Aký je tvoj obraz Boha? Je možné, že máš správny obraz Boha v teórii. Lenže otázkou je, aký obraz Boha určuje tvoje správanie sa, tvoju spiritualitu. Teológ jezuita Karl Rahner raz povedal, veci, ktoré sú pred nami, poznávame, milujeme a si ich vážime podľa toho, ako poznáme a milujeme Boha. To znamená, že skutočné poznanie a osobná skúsenosť toho, čím je pre mňa Boh v mojom každodennom živote, bude v konečnom dôsledku určovať aj to, ako sa pozerám ako milujem a ako si vážim veci, ktoré sú predo mnou. Skrátka, mohli by sme povedať, povedz mi, ako zažívaš Boha a kým tento Boh je pre teba, a ja ti poviem, aký máš vzťah k svojmu okoliu a ako toto okolie hodnotíš. Tvoja spiritualita bude taká, aká je tvoja predstava, tvoje chápanie Boha. Teda ešte raz, aké predstavy o Bohu máš ty? Vo všeobecnosti sa dá povedať, že detinské a mylné obrazy, ktoré mnohí ľudia o Bohu majú, sú obrazy, ktoré ubíjajú ich ducha a robia ich život veľmi smutným. Boh je pre nich niekto, kto je nahnevaný, ktorý je tu na to, aby ich prichytil, je Bohom, ktorý chce, aby sa ľudia cítili vinnými a nehodnými. Tieto obrazy sú ale démonmi, ktorých Ježiš prišiel vyhnať. Akého Boha nám zjavil teda Ježiš? Ježiš nám predstavoval obraz Boha nie v nejakých abstraktných termínoch a teologických definíciách, ale v podobenstvách a v symbolických akciách. Snad tie najživšie je možné nájsť v 15. kapitole Lukášovho evanjelia. Táto kapitola obsahuje tri podobenstva: o stratenej ovci, o stratenej drachme a o stratenom alebo marnotratnom synovi. Istý teológ sa raz vyjadril, že keby sa nám stratili evanjelia a zachovala by sa nám iba 15. kapitola Lukášovho evanjelia, ostala by nám podstata celého Ježišovho učenia. 15. kapitola u Lukáša nám predstavuje, kto je Boh, aký je Boh a aký je jeho vzťah k nám. Vo všetkých troch podobenstvách sa vec stratí. Stratí sa ovca, stratí sa peniaz, stratí sa syn. Vo všetkých prípadoch ten, komu sa vec stratí, prežíva nešťastie. Pastier, žena, otec. V žiadnom podobenstve si nepovie, nech sa mi vec stratila, tak jej treba. Je to jej vec. Mám ešte aj iné ovce, iné peniaze, iného syna. O tie sa musím starať, aby sa mi nestratili. Aj pastier, aj žena, aj otec prežívali smútok, že stratili ovcu, peniaz, syna. Smútok veľký, neskonalý, devastujúci. Taký, že nájdeniu tejto veci zasvetili celý svoj ďalší čas, či dokonca život. Keď sa vec o tom našla, neprišla ani výčitka, ani trest. Prišla radosť, odpustenie a oslava. Veľká oslava. Aký je teda Boh? Boh je ten, ktorý dá človeku slobodu, aby sa stratil. Keď sa stratí, smúti. A vydá sa ho hľadať. Keď ho nájde, odpúšťa mu. Prijíma ho späť. Nevyčíta mu nič, netrestá ho. Prijíma ho naspäť, a to naplno, a oslavuje sa. A takto Boh človeka vychováva. Vidíme, ako do tohto obrazu nezapadá trestajúci Boh, ktorý sa teší, že sa niekto stratil, a ktorý, keď sa nájde, ho ťažko potrestá. Ak by náš Boh bol takýmto Bohom, potom by nemalo zmysel učenie o príchode Ježiša na tento svet, o jeho snahe nájsť nás, a o jeho umučení, smrti a zmŕtvychvstaní za nás. Ak by bolo cieľom Boha potrestať nás, mohol sa vyžívať, už nás mal. V takom prípade nemusel posílať svojho syna Ježiša, aby nás hľadal. Samozrejme, táto náuka môže byť i nebezpečná, ak nie je pochopená správne. Mohla by viesť človeka k ľahostajnosti v tom zmysle, že môže robiť, čo chce, Boh ho nepotrestá. To nie je pravda. Je pravda, že Boh ho nepotrestá, ale potrestá sa sám. Boh nikdy nie je iniciátorom trestu. Človek je jeho iniciátorom. Boh je láska. Láska netrestá. Láska iba miluje, a to do krajnosti. Boh je ten, ktorý človeka vychováva láskou. Ale človek sa môže rozhodnúť tú lásku neprijať, a to je jeho trest. Toto je teda základ správneho obrazu Boha, ktorý nám prišiel predstaviť Ježiš. Toto je oheň, ktorý prišiel uvrhnúť na zem a ktorý chcel, aby horel v našich srdciach. A toto je aj základ našej kresťanskej spirituality, za pomoci ktorej sa snažíme rásť v premieňaní seba samých.
Milí poslucháči, a to je záver nášho dnešného vysielania. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.